Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. În viziunea Comisiei Europene, Republica Moldova se numără printre țările care nu au șanse să adere la Uniunea Europeană în următorii 10-15 ani. Și tocmai de aceea este cuprinsă într-o inițiativă de bună vecinătate cu Uniunea Extinsă. A declarat într-un interviu acordat Europei Libere, purtătorul de cuvânt pentru relații externe al Uniunii Europene, Diego de Oeda. Purtătorul de cuvânt de la Bruxelles a comentat în acest fel o declarație din presa ucraineană a președintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, care aprecia că țara sa ar putea adera la Uniune cândva în 2010 sau 2012. Veți putea asculta interviul acordat de Diego de Oeda Uniunii Europene peste câteva minute în emisiunea Ora Moldovei. Directorul regional al Băncii Mondiale pentru Ucraina, Belarus și Republica Moldova, Luca Barbone, se află la Chișinău pentru a se informa asupra stadiului de îndeplinire a programului convenit cu guvernul moldovean. În cadrul vizitei de două zile a directorului regional al Băncii Mondiale, el va avea întrevederi cu președintele Vladimir Voronin și cu alți membri ai conducerii moldovene, precum și cu reprezentanți ai donatorilor. Totodată, Luca Barbone urmează să-l prezinte autorităților moldovene pe noul director al Oficiului Băncii Mondiale la Chișinău, Eduard Brown. Președinții României, Bulgariei și Turciei se întâlnesc mâine în România pentru a discuta chestiuni de securitate regională și chestiuni economice. Într-o declarație a președinției române se precizează că întâlnirea între președinții Ion Iliescu, Gheorghi Parvanov și Ahmed Necdet Sezer va avea loc la Neptun, pe litoral. Liderii din 5 state balcanice au cerut astăzi Uniunii Europene ca la summitul european de luna aceasta să stabilească un calendar pentru integrarea țărilor lor. Președinții Albaniei, Bosniei, Croației, Macedoniei și Serbiei și Muntenegrului, întruniți la Ohrida în Macedonia pentru a discuta o strategie comună privind aderarea la Uniune, au semnat o declarație comună în care spun că summitul din Grecia al Uniunii Europene va reprezenta o ocazie extraordinară pentru toate părțile de a face progrese concrete spre integrarea europeană. A fost un citat. În declarație se spune că liderii celor 5 țări așteaptă ca Bruxelles-ul să trimită, cităm, un puternic mesaj politic popoarelor din Balcani că Uniunea este angajată în procesul de integrare a Uniunii, a regiunii. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele american George W. Bush a avut convorbire astăzi cu omologul său francez Jacques Chirac în prima lor întâlnire de când au apărut disensiunile privind războiul din Irak. Cei doi președinți s-au întâlnit la Evian, în marginea summitului G8 al principalelor țări industrializate. Bush a declarat că, în pofida disensiunilor privind războiul din Irak, Statele Unite și Franța sunt în acord în ce privește viitorul Irakului. Președintele Bush.
When it came time to focus on a free Iraq, a healthy Iraq, a prosperous.
Când a venit momentul să ne concentrăm asupra unui Irak liber, un Irak sănătos, un Irak prosper, Statele Unite și Franța sunt de acord. Vom acționa împreună pentru a asigura că poporul irachian va avea capacitatea de a-și guverna propria țară. Va mai dura ceva timp pentru a ajunge acolo, a mai spus președintele Bush, adăugând că situația este dificilă în Irak. Președintele Jacques Chirac a spus la rândul său că întâlnirea a fost pozitivă și marcată de o convingere comună. Aliații din NATO au aprobat astăzi planurile de a acorda sprijin forțelor poloneze de menținere a păcii în Irak. Aliații din NATO au convenit să ofere asistență în domeniul informațiilor, comunicațiilor, transportului și alt sprijin logistic forței poloneze de 7.000 de soldați care urmează să fie desfășurată complet în centrul Irakului în luna august. Primele trupe poloneze vor pleca în Irak luna aceasta. Oficialitățile militare americane au declarat că l-au capturat pe bodyguardul fiului lui Saddam Hussein, Uday. Într-o declarație a Comandamentului Central American, se spune că bărbatul, al cărui nume nu a fost făcut public, a fost capturat ieri în orașul Kirkuk din nordul Irakului. Nu se știe încă nimic despre soarta fostului președinte irachian Saddam Hussein și a celor doi fii ai săi, Uday și Qusay. Comandamentul Central American a anunțat de asemenea că alți 6 foști membri ai regimului Saddam Hussein au fost capturați ieri în diferite raiduri. Președintele american George W. Bush a declarat încrezător că procesul de pace din Orientul Apropiat va progresa. Bush s-a angajat totodată că va folosi cât de mult timp va fi necesar pentru realizarea păcii între izraelieni. Turneul lui Bush în Orientul Apropiat începe cu o vizită în Egipt, unde mâine va avea loc o reuniune la vârf americano-arabă în stațiunea Sharm el-Sheikh de la Marea Roșie. Ați ascultat un buletin de știri, aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. După renumărarea a 70% din voturile primului tur al alegerilor pentru postul de primar al Chișinăului, Consiliul Electoral Municipal nu a descoperit fraude semnificative. Autoritățile de la Chișinău lansează un nou semnal optimist în privința reluării finanțării externe a Republicii Moldova. În viziunea Comisiei Europene, Republica Moldova se numără printre țările care nu au șanse să adere la Uniunea Europeană în următorii 10-15 ani. Veți mai putea asculta, printre altele, un reportaj pe tema egalității în drepturi a femeilor moldovene, pe tema lansării la Chișinău a unei noi campanii de luptă împotriva cancerului, un amplu grupaj de relatări din actualitatea internațională și un comentariu de Igor Munteanu despre atmosfera campaniei electorale dinaintea alegerilor locale. La cererea Partidului Comuniștilor, autoritățile electorale de la Chișinău renumără de aproape o săptămână voturile exprimate în primul tur de la 25 mai al alegerilor pentru postul de primar general al capitalei. Judecând după declarațiile făcute astăzi de Consiliul Electoral Chișinău, până acum nu s-au descoperit fraude semnificative. Detalii de la corespondentul nostru, Alexandru Eftode.
Consiliul Electoral din Chișinău a verificat până astăzi aproximativ 70% din buletinele de vot pentru funcția de primar al capitalei. Președintele Consiliului, Ion Pleșca, ne-a declarat că datele obținute în urma numărării repetate a voturilor nu diferă semnificativ de cele anunțate în a doua zi după alegeri de secțiile de votare, astfel încât rezultatele primului tur de scrutin vor rămâne probabil neschimbate. Ion Pleșca.
Practic, noi încă n-am finalizat și nu putem să spunem la precis. Sunt unele secții în deopște, nu schimbate nicio cifră. Sunt, așa, plus, minus 1, plus, minus 2, unde poate vrea și mai mult, dar la rezultate nu o să influențează.
L-am întrebat pe Ion Pleșca dacă în timpul numărării repetate a voturilor pot fi comise fraude, cum ar fi înlocuirea buletinelor de vot în timpul transportării lor de la secțiile de votare la Consiliul Electoral din Chișinău.
Asta e imposibil. Imposibil, mai ales într-o așa o situație când la fiecare secție de votare s-au întocmit nu numai un proces verbal, dar s-au întocmit mai mulți procese verbale. Trei au rămas la secție de votare, pe urmă copiile de pe acest proces verbal li s-au mânat la toți reprezentanții cu candidaților la funcțiile respective, la observatori și închipuiți-vă dumneavoastră dacă în timpul deplasării de la secție de votare până la municipiu se vor schimba buletinele acestea, procesele verbale doar se păsează, pe urmă se poate foarte simplu de verificat și de clarificat situația.
Președintele Consiliului Electoral din Chișinău și-a exprimat speranța că numărarea repetată a voturilor se va încheia în următoarele 3-4 zile. Turul 2 de scrutin pentru alegerea primarului în Chișinău va avea loc, așa cum se știe, pe 8 iunie și la el vor participa actualul primar, candidatul independent Serafim Urechean și ministrul transporturilor, candidatul comuniștilor Vasile Zgardan. Din Chișinău, Alexandru Eftode, Radio Europa Liberă.
Conducerea de la Chișinău a lansat un nou semnal optimist în privința relațiilor cu Fondul Monetar Internațional, intrate într-un impas serios în primele luni ale anului. În ciuda acestor neînțelegeri, guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Moldova crede că memorandumul cu Fondul Monetar Internațional poate fi totuși încheiat. Detalii în relatarea corespondentului nostru la Chișinău, Radu Benea.
Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Leonid Talmace, a apreciat drept foarte mari șansele guvernului de la Chișinău de a semna pe parcursul acestei luni un nou memorandum de colaborare cu Fondul Monetar Internațional și, implicit, șansele deblocării următoarei tranșe de credit în valoare de 25 de milioane de dolari. În opinia guvernatorului, vizita la Chișinău a unei noi misiuni a femeii în intervalul 5-18 iunie deja reprezintă un semn care ar trebui să inspire optimism. Leonid Talmace.
Șansele sunt foarte mari. Sunt foarte mari pentru a restabili relațiile cu Fondul Monetar și, respectiv, cu Banca Mondială și Uniunea Europeană. Însuși faptul că sosește misiunea, Fondul Monetar vorbește despre aceasta. Dacă nu erau aceste șanse, misiunea pur și simplu nu avea să vină. Asta e prima. Situația financiară. Ea este cam similară cu cea de anul trecut. Dar, oricum, eu nu văd. Eu sunt aici optimist. Noi nici nu trebuie să admitem nici gândul să ajungem în situație de default.
Întrebat dacă Banca Națională va împrumuta guvernului bani în cazul în care nu va reuși să ajungă la o înțelegere cu Fondul Monetar Internațional, Leonid Talmace a răspuns că pe parcursul ultimelor 7 ani, BNM a acreditat constant guvernul, iar dacă nu face acest lucru în ultimii 4 ani, intrarea Republicii Moldova în incapacitate de plată devenea un fapt împlinit. Totodată, a spus Talmace, guvernul nu a rambursat niciodată creditele luate de la Banca Națională, ele fiind trecute la capitolul datoriei interne, ceea ce, potrivit lui, nu a influențat niciodată rata inflației sau cursul de referință leu-dolar. Talmace a evitat să precizeze suma creditelor acordate până acum guvernului, menționând doar că anul trecut acestea s-au ridicat la 237 de milioane de lei. Din octombrie anul trecut și până în prezent, guvernul moldovean a susținut constant că a îndeplinit practic toate condițiile puse de FMI pentru acordarea următoarei tranșe de credit și că nu vede niciun motiv pentru care aceasta ar continua să fie blocată. Pe de altă parte, misiunile Fondului Monetar Internațional aflate la Chișinău au constatat de fiecare dată, inclusiv în timpul ultimei vizite din luna martie, că Republica Moldova nu a îndeplinit deocamdată toate condițiile fixate în memorandumul de colaborare. Negociatorul șef pentru Republica Moldova, Marta Castelobranco, declara în timpul ultimei sale vizite la Chișinău că divergențele dintre FMI și autoritățile moldovene nu se limitează doar la modalitatea de implementare a inspecției mărfurilor înainte de expediție, ci sunt legate și de o serie de decizii politice care nu sunt justificate din punct de vedere economic, cum ar fi bunăoară revenirea la vechiul sistem de raioane. FMI a mai recomandat conducerii de la Chișinău să renunțe la intervențiile în activitatea companiilor private și la inițiative ce periclitează dezvoltarea durabilă a economiei naționale. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Se află în vizită la Chișinău directorul regional al Băncii Mondiale pentru Republica Moldova, Luca Barbone. Domnul Barbone a avut astăzi o serie de întrevederi cu oficiali moldoveni, prezentându-l cu această ocazie pe noul director al oficiului din Chișinău al Băncii, Edward Brown. Detalii de la Vitalie Kondratski.
Edward Brown, care se va afla la Chișinău timp de 4 zile, are programate întâlniri cu directorii agențiilor de implementare a proiectelor finanțate de Banca Mondială și a prezidat astăzi o masă rotundă în cadrul căreia au fost acordate creditele nerambursabile celor 10 organizații neguvernamentale care au câștigat concursul de granturi mici în acest an. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului, oficialii Băncii Mondiale au remarcat în cadrul discuțiilor purtate cu premierul Vasile Tarlev, cităm, progresele în soluționarea crizei transnistrene și desfășurarea cu succes a alegerilor locale generale din Republica Moldova. Luca Barbone și-a exprimat încrederea că guvernul moldovean va depăși în scurt timp problemele legate de îndeplinirea condițiilor pentru deblocarea finanțării pentru Republica Moldova, se mai arată în același comunicat. La rândul său, primul ministru a dat asigurări oficialilor Băncii Mondiale că guvernul va depune toate eforturile pentru a soluționa aceste probleme în vederea reeșalonării datoriilor externe. Principala condiție a Băncii Mondiale pentru alocarea următoarei tranșe din creditul SAC 3 este ca autoritățile moldovene să renunțe la intenția de a renaționaliza cele 3 rețele electrice de distribuție aflate în proprietatea companiei Union Fenosa. Alte condiții sunt continuarea privatizării în domeniul energetic și cel al vinificației și semnarea unui memorandum cu Fondul Monetar Internațional. L-am rugat pe analistul economic al agenției Bassa Press, Vlad Bercu, să dea o apreciere relațiilor guvernului cu Banca Mondială și să numească o dată posibilă când aceasta ar putea decide reluarea finanțării Republicii Moldova. Vlad Bercu.
Din declarațiile oficiale și din comunicatele de presă, care sunt extrem de optimiste, este greu de judecat care sunt aceste perspective. Una ce pot spune din surse neoficiale, am aflat că termenul de elaborare a strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei a fost amânat până în noiembrie. Elaborarea strategiei este una din condițiile de reluare a finanțării în cadrul programului SAC 3. Banca Mondială, cred eu că nu va spune nici da, nici nu, nici după misiunea actuală. Banca Mondială va aștepta concluzia misiunii Fondului Monetar Internațional. Banca și fondul va relua finanțarea cel de vreme în septembrie, va poate chiar în octombrie și mai târziu.
A fost analistul economic al agenției Bassa Press, Vlad Bercu. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău a avut loc astăzi o întâlnire între președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și șeful misiunii OSCE, ambasadorul William Hill. Potrivit unui comunicat de presă al președinției de la Chișinău, discuțiile s-au referit în primul rând la ceea ce Serviciul de Presă Prezidențial numește activitatea Comisiei Mixte Constituționale pentru elaborarea unei noi Constituții a țării. Reamintim că activitatea comisiei respective nu a început încă, întrucât Chișinăul și Tiraspolul nu reușesc să se pună de acord de câteva săptămâni asupra locului unde se vor ține ședințele. Autoritățile moldovene ar prefera ca noua comisie să lucreze tot timpul în capitală, dar transnistrenii au altă părere. În viziunea misiunii OSCE la Chișinău, comisia ar urma să încheie elaborarea noii Constituții în toamnă, astfel încât noua lege fundamentală să poată fi votată în referendum la anul. În ciuda eforturilor noastre, reprezentanții OSCE în Moldova nu ne-au putut spune în ce stadiu se află tratativele pentru demararea muncii propriu-zise a acestei comisii și care sunt divergențele principale care o împiedică să-și înceapă activitatea. Ca în fiecare an, la începutul lunii iunie, Ministerul Sănătății desfășoară în această perioadă o campanie anticancer de informare și consultare gratuită a populației în municipiul Chișinău. Este pentru prima dată în ultimii 10 ani când oamenii de la țară nu beneficiază de asemenea servicii gratuite, deoarece în raioanele care au luat de curând locul județelor nu există deocamdată o infrastructură medicală adecvată, relatează de la Chișinău Vlad Țurcanu.
5 echipe de medici de la Institutul Oncologic vor acorda populației din municipiul Chișinău consultații gratuite pe parcursul următoarelor câteva zile, în cadrul săptămânii de luptă contra cancerului. Doritorii de a-și face teste sau de a se informa în legătură cu modalitățile de prevenire și de depistare timpurie a cancerului se vor putea adresa la una dintre cele 5 policlinici din Chișinău desemnate în acest scop, precum și la Policlinica Oncologică, după cum ne-a relatat directorul adjunct al Institutului Oncologic, Victor Cernat.
5 brigăzi de medici, profesori, conducători științifici de institutului s-au deplasat în 5 policlinici consultative a municipiului Chișinău, care vor consulta pe parcursul acestei săptămâni populația din municipiul Chișinău pe loc în policlinicile sare, fără să se deplaseze în Institutul Oncologic. Consultațiile efectiv se vor efectua gratis. Policlinica Oncologică săptămâna aceasta primește toți pacienții care solicită consultația medicul-oncolog fără niciun dreptare, fără niciun bon de trimitere. Dacă este nevoie de unele investigații adăugătoare, atunci decide medicul împreună aici în policlinică.
În acest an, specialiștii oncologi și-au mânat cu câteva luni deplasările în provincie în acest scop din cauza restructurării sistemului medical, odată cu revenirea la raioane. Victor Cernat.
Situația s-a creat, noi fiecare an plecam în județe, dar raioanele încă nu sunt formate, structurile astea medicale, județele sunt desfințate și de ce noi am hotărât plecăm în Chișinău, dar de la 1 septembrie noi plecăm în toate raioanele.
Directorul adjunct al Institutului Oncologic a reamintit pentru ascultătorii Europei Libere motivele principale care fac posibilă apariția cancerului.
Condițiile pentru a dezvolta un cancer sunt mai multe. În primul rând sunt factorii de risc, fumatul, stresul, alimentația. Deci este vorba și de teoria asta eredității, pacienții care au avut în familie unele rude bolnavi de cancer au predispunere. Nu este numai decât să facă un cancer.
Potrivit unor date oficiale, în anul 2002, în Republica Moldova au fost înregistrați 7390 de bolnavi primari de cancer, iar 4800 de bolnavi au murit, indicele morbidității fiind unul dintre cele mai ridicate din Europa, 171 de persoane la 100.000. Cea mai răspândită formă de boală este cancerul mamar, urmat de cel pulmonar. În ultimii 15 ani, vârsta medie a bolnavilor de cancer în fază primară a scăzut în medie cu 9 ani, de la 58 până la 49 de ani în cazul bărbaților și de la 59 de ani până la 50 în cazul femeilor. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Satul Malovata a găzduit o manifestare mai rar întâlnită în mediul rural, un seminar sub egida Națiunilor Unite pe tema drepturilor și libertăților omului. Printre temele discutate, nu numai la seminar, ci și pe străzile localității, a fost egalitatea în drepturi a femeilor, așa cum am aflat de la corespondenta noastră, Ilona Spătaru.
Mătușa Maria este din satul Malovata Nouă, localitate ce se află la o distanță de 53 de kilometri de Chișinău. Ea are 80 de ani, iar de 20 de ani trăiește de una singură, fără soț. Cei 6 copii ai săi vin din ce în ce mai rar să o vadă. Mătușa Maria nu știe nimic despre drepturile femeii, dar crede că femeia trebuie să respecte întocmai legile lui Dumnezeu, să nască și să aibă grijă de copii, să-și iubească și să-și asculte soțul, să gătească, să spele și să facă multe alte lucruri. Mătușa afirmă că bărbaților le este mult mai ușor să treacă prin viață. Ea spune că și-a dorit de mai multe ori să fie bărbat, pentru că s-ar fi isprăvit mai bine în toate.
E bine, cum n-am vrut? Atâta fă lucru bărbatului, tai de focuri, fă sieva, nică nu fă. Treacă la crămâi și pași, nică. Îmi împrejură că așa îmi lup. Uite, chiară, pui mă închede, că era la tot, trează nu băut. Doar într-o coastă, de că nu, mă învârtesc. În chiarit, nu văd, se urdă și chiară, copii o grămadă și ne-am bătut capăt. Deci, dar mă, e mălpada tot, totuși n-am amuzet singură.
Vecina mătușii Maria, doamna Ileana, de 56 de ani, este angajată la primăria din localitate și consideră că egalitatea dintre femei și bărbați este un moft al societății moderne, pentru că, spune ea, această egalitate oricum nu poate fi aplicată în practică.
Zic la lucruri că trebuie, eu mă, că acasă trebuie să fac mâncare, spăl, trebuie ordine să faci și așa. Ești obosit, vrei, nu vrei, dar trebuie să faci. Pur și simplu, femeia e datoare, e așa, e dat ca e. Și cum? Vii la lucru cum? Mai este pe picioare, sobă și ai să stai și să aștepți cine să facă. Pentru familie, că și-i tot, eu așa cred, eu știu cum alții cred.
La Malovata Nouă și fetițele de grădiniță sunt convinse că bărbații și femeile trebuie tratați în mod diferit. La poarta unei case, sub un copac de nuc, le-am întâlnit pe Svetlana și Versavia. Iată ce ne-au spus ele.
Cum credeți voi? O fetiță și un băițel. Ei sunt egali? Sau fetița e altfel decât băițelul?
E altfel.
Dar cum este fetița?
Fetița e o fată exemplară, dar băițelul este dextrat, mai altfel. Este mai rău și gata.
Dar tu ce crezi? Cum este băițelul și cum este fetița?
Fetița este mai cu minte, dar băițelul o leacă mai rău.
Dar fetița este puternică?
Fetița? Nu.
Nu e puternică, dar trebuie să fie puternică?
Da. Poți ridica pietre, poți ridica copaci.
Dar de ce crezi că nu e puternică?
Nu știu.
Ce cred însă bărbații din Malovata Nouă despre drepturile femeii și egalitatea genurilor? Moș Ion, un țăran de 76 de ani, le-ar da femeilor cât mai multe drepturi, pentru că, spune el, doar de femei depinde bunăstarea bărbaților.
Cum trebuie să fie o femeie?
Cum poate fi? Frumoasă, să împaci cu bărbatul dacă are bărbat, să asculte unul pe altul, să iubească, să răgostească, să cum poate altfel.
Ce înțelegeți dumneavoastră prin drepturile femeii? Iată, acum vorbesc peste tot că femeia trebuie să aibă aceleași drepturi ca bărbatul. Ce înțelegeți dumneavoastră?
Nu aibă deosebire. Uh-huh. Cum bărbat, așa să femeile. Pentru că e toată nedreptul la femeie, nu ca ta femeie de bărbat, înseamnă că bărbatul ăsta, cum? Asta strice, cum se spune.
Dar considerați că e bine așa ca femeia să fie egală cu bărbatul? E
tare bine. Femeia poate fi încă mai ceva decât bărbatul. Nu sunt egale toate încă, până când.
Și Vasile, de 34 de ani, consideră că femeile trebuie să aibă aceleași drepturi ca și bărbații. El afirmă însă că majoritatea bărbaților din sat sunt de altă părere.
Tu ești permis tot. Dar în sat îmi pare că nu-s chiar eu în seamă regulile astea.
Egalitatea genurilor, de rând cu reducerea sărăciei, se numără printre cele 8 obiective milenare ale dezvoltării, promovate de Organizația Națiunilor Unite. La summitul ONU din septembrie 2000 de la New York, Republica Moldova, alături de cele 190 de țări membre ale organizației, s-a angajat să realizeze obiectivele milenare ale dezvoltării până în anul 2015. În ce privește egalitatea genurilor, Republica Moldova ar trebui să asigure până atunci participarea activă în viața publică a cel puțin 30% dintre femei. Societatea moldoveană se pare că nu este gata, cel puțin acum, să promoveze activ egalitatea genurilor. Și acest lucru îl confirmă mai multe sondaje realizate de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Sondajele arată că peste 75% din cetățenii Republicii Moldova consideră că bărbații se pot afirma mai ușor ca lider decât femeile, iar aproape 42% susțin că în Republica Moldova nu există egalitate între femei și bărbați. Și asta în condițiile în care mai multe studii ale ONU constată că participarea femeilor în viața politică, economică și socială este o garanție a bunăstării, a echilibrului social și a unui viitor pașnic. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ce se întâmplă cu banii publici ai Moldovei, inclusiv cu împrumuturile externe, soarta deținătorilor de patente sau a micilor comercianți moldoveni, acestea sunt temele revistei presei semnată și astăzi de Iulian Ciocan.
Ce se întâmplă cu banii care ni dă Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional și cu impozitele adunate de la populație? Se întreabă publicistul Dinu Mihail în hebdomadarul Săptămână. Și tot el ne oferă o explicație, citez. În loc să fie folosite pentru procurarea unor tehnologii de vârf, pentru relansarea economiei, multe mijloace financiare ajung în buzunarele fără fund ale structurilor de stat mafiotizate. Banii noștri nu ajung acolo unde trebuie. Ei devin conturi în valută forte peste hotare, ai căror beneficiari sunt în același timp funcționari, membri de partid și oameni de afaceri. Până de curând scrie în continuare Mihail, pentru licența în domeniul telefoniei pe piața Moldovei, un operator trebuia să plătească statului 8 milioane dolari. Recent însă guvernul a eliberat licență unui nou operator din Rusia, anunțându-ne că aceasta costă numai 1 milion de dolari. Unde au dispărut celelalte 7 milioane, se întreabă Mihail. Fiți siguri, licența costă, ca și pe timpuri, 8 milioane dolari. Pur și simplu, celelalte 7 milioane au fost împărțite frățește de operatori și reprezentanții statului care iau decizii. Cu ce însă am rămas noi? Iată cum actualul parlament, cu zdrobitoarea lui majoritate comunistă, contribuie la criminalizarea societății, conchide Dinu Mihail. Săptămânalul Economicescu Obozrenie inserează un articol intitulat «Deținătorii de patente vor fi alungați de pe străzi». Așa se face că mai toți deținătorii de patente de la noi sunt comercianți, scrie Economicescu Obozrenie. Acum 2 ani, guvernul a început lupta metodică pentru curățarea grupurilor deținătorilor de patente. Au fost efectuate controle în marele centre comerciale. În consecință, mulți deținători de patente au fost alungați din Grand Hall, Yalat și alte centre comerciale. Ministerul Economiei și Inspectoratul Fiscal au propus interzicerea comerțului stradal bazat pe deținerea patentelor. Excepție fac doar vânzătorii de cărți, ziare și flori, dar și aceștia trebuie să vândă numai în locuri speciale. Ceilalți deținători de patente ar trebui să meargă la piețe. Mai este ceva. Ministerul Economiei și Inspectoratul Fiscal vor să interzică și comercializarea aparatajului sofisticat și aparatelor electrice în piețe, scrie Economicescu Obozrenie. Doar magazinele care se angajează să repare și să mențină în stare de bună funcționare aparatele vor putea vinde televizoare, frigidere și aspiratoare. Și exigențele față de calitatea mărfii se vor înăspri. Toți vânzătorii vor trebui să aibă certificate de proveniență a mărfii. Anul trecut, statul a obținut 29 milioane lei de la eliberarea patentelor. 30% din acești bani ajung în fondul social, iar 70% în bugetele locale. În opinia viceministrului economiei Marian Lupu însă, nu e meritul puterii locale că acești bani sunt adunați. De aceea, banii care se transferă acum în bugetele locale trebuie redirecționați spre bugetul de stat. Mai precis, acumulați în fondul de susținere a micului business, folosiți pentru crearea premiselor necesare dispariției treptate a patentelor. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și 29 de minute. Vă reamintesc că ascult